Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V današnji oddaji bo še vedno odmeval praznik Gospodovega darovanja in dan Bogu posvečenega življenja, ki smo ga obhajali v petek. V enem od prispevkov tudi več o tem, da se predstojnice in predstojniki različnih redov soočajo z izzivi in preprečevanjem duhovnih zlorab. Na Brezjah je bil četrtek pogreb frančiškana patra Polikarpa Broliha, ki je decembra dopolnil 100 let življenja. Kakšne misli so ob tem izrekli njegovi sobratje, boste slišali v drugem delu oddaje. Prav tako pa poudarke koordinacije katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci o tem, kaj prinaša predlog zakona o medijih, ki je tik pred vstopom v parlamentarni postopek. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je peta nedelja med letom, god svetega Oskarja. Jutri se bomo spomnili svete Agate, device in mučenke. V torek bodo dogodovali sveti Pavel Miki in drugi japonski mučenci. V sredo se bomo spomnili svetega Riharda, pa svete Kolete iz Korbeje, device. V četrtek bo god svetega Hieronima Emilijanija, redovnega ustanovitelja in vzgojitelja, goduje tudi sveta Jožefina Bakita, device. V petek je na cerkvenem koledarju sveta Apolonija, device in mučenka. V soboto bo godovala sveta Scholastika, device. Prihodna nedelja, šesta nedelja med letom bo, pa bo god svete Lurške Matere Božje, tudi svetovni dan bolnikov.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Po župnijah danes poslušamo pastirsko pismo slovenskih škofov za letošnji postni čas. Naslovili so ga Svet trpljenja in zdravljenja je pomenljivo ogledalo sedanje družbe. V Kančevcih v Prekmurju bo danes o 9:30 začetek srečanja zakoncev in zakonskih skupin škofije Murska Sobota. Svetomašo ob 10:00 bo daroval škof Štumpf. Na Lajšah bo danes o 15:00 sveta maša za vse pobite v crkljanski tragediji. Sledila bo molitev za žrtve pri jami, letos je namreč 80 let od poboja na Lajšah. Na Zaplazu bo grozdeto molitveni shod ob 15. uri. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani pa bo ob 16. molitvena ura, ob 17. pa slovesna sveta maša ob obletnici smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. V Novem mestu pri svetem Lenartu v frančiškanski župninski cerkvi bodo ob 17. začeli Lurško devetdnevnico.
Ponedeljek.
Prek Zuma se bo jutri odvil 54. katehetski simpozi z naslovom Človekova identiteta, sodobna družba in kateheza. Sklenili ga bodo s katehetskimi dnevi, ki bodo tekli v soboto po posameznih škofijah.
Sreda.
V župninski in stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Mariboru bo v sredo ob 19. sveta maša ob slovenskem kulturnem prazniku. V ljubljanskem Cankarjevem domu pa državna proslava ob 20. tudi v televizijskem prenosu. Prek spleta Zavod za cerkveno glasbo pripravlja spletno delavnico o liturgični glasbi postnega časa v sredo ob 20.
Četrtek.
Četrtek bo preširnov dan, slovenski kulturni praznik, državni praznik in dela prost dan, tudi mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. V župninski cerkvi v Ivančni Gorici bo ob 9. molitvena ura ob godu svete Jožefine Bakite, praznovanje ob relikvijah svete Bakite, bodo nadaljevali svetomašo ob 10. daroval jo bo dolgoletni misionar na Madagaskarju Tone Kerin. V ljubljanski stolnici bodo na praznični četrtek ob 11. darovali svetomašo ob 11. za umetnike in ljubitelje kulture, maševal bo nadškof Zore. Na to bodo v galeriji Družina odprli letošnjo prodajno razstavo likovnih del Umetniki za Karitas.
Petek.
Pred spomenikom presvete Trojice na Kongresnem trgu v Ljubljani bo v petek ob 6:30 zjutraj začetek javne molitve svetega Rožnega venca.
Sobota.
V soboto bo katehetski dan v Kančevcih, tudi na Mirenskem gradu, v Ljubljani v Podotiku pa bo ob 11. Ob 50. obletnici obstoja in delovanja krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Slovenije ter prijateljstva bolnikov in invalidov zahvalna sveta maša. Sledil bo družabno-kulturni program.
Nedelja.
Še enkrat opomnimo, da bo v nedeljo 32. svetovni dan bolnikov, tokrat z geslom Ni dobro za človeka, da je sam. Zdraviti bolnega skrbjo za odnose. Slovesna sveta maša na Brezjah bo ob 10. daroval jo bo nadškof Cvikl, v Novem mestu pri Frančiškanih v Župnijski cerkvi svetega Lenarta pa škof Saje ob 18. uri.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V tem tednu smo obhajali pomenljiva praznika. Prvi je bil v sredo god ustanovitelja Salezijancev svetega Janeza Boska, ki je še posebej povezal mlade. Zato so na ta dan dopoldne imeli Salezijanci z vse Slovenije na Kodeljevem duhovno obnovo. Ob 12. uri so se jim pri sveti maši pridružili tudi dijaki iz gimnazije Želimlje. Že dan predtem so v sklopu misijona na Rakovniku mladi pripravili slovesne večernice, za otroke pa so poseben dan pripravili prejšnjo nedeljo. V petek pa smo obhajali praznik Jezusovega darovanja ali svečnico, ki je tudi praznik Bogu posvečenega življenja. Na ta prazničen dan je Marijana Debevec v studio povabila salezijanca Klemna Balažiča.
Za začetek bi vas vprašala, kaj vam osebno pomeni današnji praznik?
Današnji praznik mi pomeni predvsem to, da je naše življenje daritev. Da to življenje, ki ga prejemamo od Boga, ne pripada samo nam, nam je podarjeno, je velik dar, največji dar, ki ga dobimo od Boga, je prav življenje. Ampak ne pripada človeku življenje, ampak pripada Bogu. Tako da se mi zdi, da je naše življenje predvsem to, da postanemo počasi darito za drugega. Kakor se je Bog daroval za nas, tako se tudi mi darujemo za druge. Po drugi strani mi svečnica pomeni predvsem praznik luči, zato je tudi sveča, ki je simbol te Kristusove luči, kdor se odloči za Kristusa, kdor postane Jezusov učenec, se nahaja v luči, je stran od teme, je stran od greha in svečnica mi pomeni predvsem zmaga luči nad temo in kdor je v Bogu, je v luči, ni v temi. Tako da sem Bogu hvaležen tudi za to luč, ki nam jo prav prinaša krščanska vera. In tretji pomen današnjega dneva je tudi dan posvečenega življenja. Že kar nekaj let obhajamo ta dan posvečenega življenja in kot redovnik sem tudi jaz Bogu hvaležen, da me je poklical v redovništvo, da mi je zaupal ta velik in lep poklic in se mu na današnji dan za to zahvaljujem. In je tudi priložnost, da se kot cerkev, kot skupnost zavemo, da ima posvečeno življenje eno pomembno vlogo znotraj cerkve.
Ja, govorite o tem posvečenem življenju. Kaj vam, kako doživljate to svojo posvečenost? Predvsem v današnjem svetu, ko se zdi, da je to veliko bolj oddaljeno, kot je bilo mogoče 100 let nazaj. Duhovna sfera nasploh je zelo odmaknjena od današnjega človeka.
Ja, lahko vsi doživljamo ta odmik od Boga. Ne? V današnjem času, v današnji družbi, Bog nima, bi lahko rekel na prvi pogled, pomembnega mesta. Sam osebno pa mislim, da sem kot posvečen Bogu tisti, ki za to luč, to lučko, ki nam jo Bog prižiga, da za to luč pričujem. Kljub temu, da imam danes občutek, da ni veliko te luči, Božje luči na tem svetu, se mi pa zdi, da je ta lučka, ki jo prižigamo redovniki, zelo pomembna. In vsi kristjani, zelo pomembna. In v temnem prostoru, če prižgeš mehno lučko, se ta temni prostor razsvetli. Kljub temu, da ni močna svetloba, pa lahko v tej temi stvari vidimo v pravi luči. Ne? Tako da se mi zdi, da imamo kar pomembno vlogo v današnjem svetu, kljub temu, da se čut za Boga izgublja.
Mogoče še nekaj o tem, ko govorite o tej luči, ki jo prinašate. Papež včasih pravi, da ste posvečeni kot preroki današnjega časa. Kažete namreč na tisto življenje, ki bo, ki nas čaka v nebesih. Kaj sploh pomeni ta posvečenost v pravzaprav, kakšna znamenja ste seveda rekli znamenje luči, ampak to je nekaj tako drugačnega od tistega, kar si predstavlja, recimo sodoben človek, ki čaka samo, kaj bo oblekel, kaj bo jedel in kako se bo zabaval.
Ja, zagotovo naše življenje je kot nek smerokaz v večnost. Je pa mogoče tudi za nas, redovnike od današnjega časa, prav to izziv, zaradi tega, ker smo tudi mi del tega sveta, ne? Del vseh teh skušnjav, del vseh problemov, ki jih nosi današnji svet. Mi nismo izven tega sveta, ampak smo zelo tudi potopljeni v ta svet. In je današnji praznik za nas priložnost, da se tudi mi vprašamo, koliko smo prosojni za Boga, koliko tega Boga, ki ga prejemamo, v katerem živimo in imamo tudi čas in priložnost, da prijateljujemo z njim, koliko potem tega Boga lahko tudi prinesemo do ljudi, do tistih, katerim smo poslani, ali preko molitve, preko služenja, preko apostolata, preko pastorale. Se mi zdi, da je današnji praznik za nas vprašanje, koliko smo pristni redovniki, koliko smo prosojni za Boga. In se mi zdi, da je to za nas veliko vprašanje v današnjem času. Po drugi strani se pa mi zdi, da se lahko ljudje ob nas sprašujejo, kakšne so pa naše želje, kakšne so naša hrepenenja, a vodijo naše hrepenenje in želje samo te posvetni oziroma te svetni utripi zadovolitve, ali se mi tudi stegujemo po tem, kar je večnega, po večnem življenju, po večnih vrednotah. A ne? Tako da se mi zdi, da smo danes kot redovniki lahko znamenje sveta, ki nas presega. In mislim, da to vlogo upravljamo tudi v današnjem svetu. No?
Poglejte, ta teden ste praznovali tudi god vašega ustanovitelja, svetega Janeza Boska. Kako je pa on videl mlade?
Ja, prva stvar, ki bi ob tem vprašanju rad povedal, je to, da je Don Bosko videl mlade. Ne samo, kako jih je videl, ampak opazil jih je. In to se mi zdi, da je bilo prelomnico v njegovem življenju. V tistem času, ko je on živel približno pred 200 leti, je potem, ko je začel kot duhovnik, kot mlad duhovnik, hoditi po Torinu, je opazoval ljudi, med njimi tudi mlade. In on je v njih, ko jih je opazil, videl nekaj drugega kot drugi ljudje. Drugi ljudje so jih videli mnogokrat takrat kot neizkušene, mnogokrat samo zato, da so jih izkoristili za delovno silo. Don Bosco pa je v njih videl več. Don Bosco je v njih videl eno veliko priložnost in možnost. Naprimer, v tatovih in v teh, lahko bi rekel, zapuščenih mladih, za katere ni noben skrbel, je on videl, če lahko malo tako rečem, romantično, svetnike. On je v njih videl poštene državljane in dobre kristjane. On je gledal na njih, kakor gleda na njih Bog. Ne samo to, kar se vidi navzven. Živeli so res v veliki telesni, socialni, intelektualni, religiozni revščini. Ampak on se ni ustavil ob tem, ampak je videl, da lahko z enim pametnim pristopom te mladi postanejo res dobri ljudje, pošteni državljani, kot je on rekel, in dobri kristjani. In to se mi zdi, da je glavno sporočilo Don Boska tudi za nas, v današnjem svetu. Kaj mi vidimo v drugem človeku? Ali vidimo samo to, kar se vidi na prvi pogled, a vidimo več? Kaj ti Bog vedno v človeku vidi več, kakor vidimo na prvi pogled mi? A ne? Tudi zdaj smo, naprimer, če dam samo en tak primer, ki mi pade na misel, v prejšnjih tednih smo poslušali pri maši zgodbo o Davidu, naprimer, kralju Davidu. Bil je čist preprost pastir, en tak, na katerega celo oče pozabil, da ga ima tam nekje, da pase njegovo živino. A ne? Ampak Bog je ravno njega izbral, ker je videl njegovo notranjost, njegovo srce. In se mi zdi, da je ta Božji pogled imel tudi Don Bosco. In zato je z teh mladih, ki jih je srečeval, naredil lahko velike stvari. Ne samo on, predvsem Bog po njegovem delovanju.
kakšna spodbuda, da bi tudi mi s tem božjim pogledom gledali na naše bližnje, ne samo na mlade, na vse ljudi, kako drugače bi lahko zaživeli v naši družbi.
Ja, mislim, da bi res lahko drugače gledali drug na drugega, če bi bilo nas malo več tega božjega pogleda. Lahko ob tem samo povem eno zelo znano Don Boskovo misel, je rekel, vsak vzgojitelj, ne, učitelj, vzgojitelj, animator, če želimo, mora v mladem človeku ali otroku odkriti nekaj dobrega. Če tega ne odkrijem, ne morem za otroka narediti čist nič dobrega. In to bi lahko prenesel čist na vse odnose. Ne? Če v drugem ne odkrijem nekaj dobrega, potem je odnos, potem ne pride do zaupanja. In če ne pride do zaupanja, potem tudi ni rasti, ni ne duhovne, osebne in ne človeške rasti.
Pa še ob sklepu je tega prazničnega jutra gospod Klemen Balažič eno vprašanje, kako pa vas osebno nagovarja zgled svetega Janeza Boska, vendarle ste njegov redovnik.
Ja, za Don Boska lahko rečem, da ga počasi odkrivam. Tako velika osebnost je bil, tako da ta trenutek bi lahko rekel, da me zelo nagovarja njegova vera, zaupanje v Božjo previdnost. Tudi danes se mi zdi, da se srečujemo s tolikimi problemi, tudi na všečnostmi, da bi lahko kar obupali. Ampak Don Bosco nikoli ni obupal. Vedno je vedel, Bog bo poskrbel. Če on želi, da nekaj uspe in Bog ima željo, bo uspelo. Naprimer, samo z gradnjami cerkva, potem vidikom ga mogoče sploh ne poznamo, ampak on je zgradil kar enih 5-6 cerkva, velikih, tudi takih cerkva, ki jih cela cerkev, naprimer cerkev srca Jezusovega v Rimu, ni mogla zgraditi. Ampak Don Bosco je, zakaj? Ker je zaupal Božjo previdnost. Ker je zaupal, če je to Božji projekt, da mu bo uspelo. Tako da bi si želel tudi zase malo več zaupanja v to Božjo previdnost, da če Bog želi, se nimamo kaj bat. Druga stvar, ki me pa zelo nagovarja tudi v tem času, tudi v tej skupnosti cerkve, v kateri smo in v situacijah, v kateri smo, me nagovarja njegova potrpežljivost. Don Bosco je videl, da ne more sam narediti velik stvari. Zato je začel zbirati sodelavce, redovnike, duhovnike, laike, vse. Vsi, ki so bili odprti, je hotel, vse ljudi, ki so bili odprti, je hotel vključiti v svoj projekt vzgoje mladine. Ampak potem, ko je imel množico ljudi, je mogel biti zelo, zelo potrpežljiv, da je to vse usklajeval, da je zgladil vse spore, različne poglede, trenja med ljudmi. In tudi danes se mi zdi, da potrebujemo te Božje potrpežljivosti, da ne vleče vsak na svojo stran, da vemo, da je naše življenje, klic ne k temu, da podiramo, ampak k temu, da gradimo. Podirati je lahko, ampak graditi je pa težko. In Don Bosco je tukaj znal, ker je bil potrpežljiv, je rekel, včasih mi kar vre kri v žilah, ampak moram, ker vem, da se borim za dobro stvar. In tudi potem tretja stvar bi lahko še rekel, ta njegova vztrajnost in upanje. Sta mi vse te kreposti, vse te njegove drže osebne so mi v velik zgled in tudi pogosto molim svetemu Janezu Bosku, da bi mi jih izprosil od Boga.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na praznik svečnice smo torej v cerkvi obeležili dan posvečenega življenja, ki je velik dar cerkvi. Živimo pa v času, ko na dan prihajajo tudi senčne plati tega stanu. Zato je bil sredi januarja v Hiši kruha pri Svetem duhu pri Škofji Loki pri sestrah Uršulinkah seminar za predstojnice in predstojnike z naslovom Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Na seminarju se je zbralo približno 60 redovnic in redovnikov. Delovna tema je bilo prepoznavanje, preprečevanje in zdravljenje ran zlorab v redovnih ustanovah. Tam je bila tudi sestra Meta Potočnik.
Vi ste luč sveta, je motu propri, ki ga je leta 2019 podpisal papež Frančišek za preprečevanje in ustrezno kaznovanje pedofilije, otroške pornografije in drugih oblik spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Ob tej priložnosti je prvič omenil tudi spolne zlorabe redovnic. Listina razširja definicijo spolnih zlorab. Mednje ne sodita le nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi, ampak tudi spolno nasilje je kot posledica zlorabe nadrejene avtoritete. Sem spadata tudi nasilje klerikov nad redovnicami in nadlegovanje polnoletnih bogoslovcev. Ta uvod je potreben, da bi lažje razumeli, kar je pojasnil profesor dr. Ivan Platovnjak na tem seminarju o duhovnih zlorabah.
To se je priznalo tudi, da so spolne zlorabe, so ne samo spolne, ampak tudi duhovne. In da je tako, kakor je pri spolni zlorabi značilno, ja, da se zlorabi in izkorišča moč in oblast predpostavljenih ali pa voditeljev, tako je tudi pri duhovnih zlorabah. Kje pravzaprav se duhovne zlorabe dogajajo? Je to znotraj enega konteksta duhovnosti, verskega okolja, kjer se uporabi vera ali versko prepričanje ali sveta besedila, da se nad drugimi izvaja moč in nadzor znotraj verske organizacije ali osebnega odnosa. Je tukaj nekaj zlorabim to, kar naj bi bilo v pomoč ljudem, kar bi naj ljudem pomagalo, da bi lahko zaživeli svoje življenje, da živeli polno svojega življenja, lahko se izkoristi, da se izvaja oblast. Ne? Če po domače povemo, ne? Spoved je čudovita priložnost, ne? Čudovita milost nam je dana po spovedi, ampak to se lahko zlorabi, da se, in se je zlorabilo, lahko čisto rečemo, da so se zahtevali listki, spovedni listki in se to. Ne? In to ni puščena svoboda. Svoboda, ki jo Bog daje vsakemu človeku. Ne? No in zgodi se nekdo z avtoriteto, ki jo pač daje ena duhovna ustanova, organizacija, ali pa v našem primeru cerkev, ali v našem primeru redovništvo tudi višji predstojnik, ki pošle enega druge, da ima določeno poslanstvo, da je uporabi to svojo moč, avtoriteto, ki jo ima potem kot predstojnik ali kaj drugega, ne, v raznih pastoralnih poslanstvih, da s to svojo močjo in plivom, ki ga ima, ki ga od zunaj dobi, podrejenim tistim, za kateri je odgovoren, jim škoduje, ne, manipulira z njimi ali pa tudi ponižuje. Da lahko pride do take zlorabe, je pomembno, da ima nekdo eno moč, eno poslanstvo eni skupini, ne, in drugo tudi, da mora biti na drugi nekdo, ki je strani, ki to prizna. Ki prizna to, ne, in tudi, da se ji podredi, brezpogojno predredi. Gotovo tukaj pač v cerkvi je to, da je potrebna poslušnost, ne, in sredno v poslušnosti govori, je toliko potem lahko se bolj zlorabi. Ne. Nekdo, ki je ciničen, ne, in ki se nobenemu ne podredi, ne more biti nikoli zlorabljen. Samo tisti, ki zaupa, ki verjame, da mu bo ta človek lahko pomagal, da bo ta človek, ki je resnico ima iskreni namen, njemu pomaga, da bo lahko doživel in dosegel tisto, kar hrepeni, bo lahko zlorabil. Se pravi, oseba, ki je iskrena, ki je čista, ki zaupa, kajti brez ranljivosti, se pravi, te odprtosti do tega, da vstopim odnos, da želim raz, da želim zaupati, je nemogoče življenje v cerkvi. Ne? Ampak, če zdaj ta odnos ni v tem, da meni pomaga, da lahko rastem, da postajam to, kar sem po svojem dostojanstvu kot človek, kot Božja podoba, kot Božji otrok, se pa pride lahko do zlorabe.
Organizatorji so medse povabili tudi hrvaško šolsko sestro Rebeko Anić, ki deluje kot znanstvena raziskovalka na Inštitutu družbenih znanosti Ivo Pilar, področni center Split. Osredotočila se je na skrite tabuje strukturnega in osebnega nasilja nad redovnicami.
Da, u tim novim duhovnim zajednicama zapravo stradaju i žene i muškarci, ali žene su uvijek nekako više ranjive
V teh novih duhovnih skupnostih so lahko ranjeni tako moški, kakor ženske. Res pa je, da so ženske žrtve pogosteje. Menim, da je to zaradi celotne strukture cerkve, v kateri obstaja ta močna hierarhija in asimetrija moči. Vedeti moramo, da je bil moški vedno več vreden kakor ženska. V cerkvi je še vedno prisotna Aristotelova misel, da so moški razumni, da odločajo in vodijo, ženska pa je čustvena in potrebuje vodenje. Ženska naj bi bila varuhinja družine in zasebnosti in ko je prišlo do zlorab, so jim rekli naj molčijo, da stvar ne pride na plano in da se tako žrtvujejo za družino. Podobno velja v odnosu do cerkve. Pomeni, ko se zgodi zloraba, se od žensk in redovnic pričakuje, da molčijo, da ne bi z besedo škodile instituciji. Ko govorimo o duhovnih zlorabah, govorimo o osebi, ki se predstavlja kot karizmatik s posebno močjo in poslanstvom. Trdi, da ima sporočila, nekateri na primer od Svete Trojice ali od Boga ali od nekega svetnika. Skoraj vsi imajo nekakšna mistična izkustva, ki privlačijo žrtve oziroma osebe, ki iščejo globljo duhovnost. Na tak način nad njimi postopoma prevzamejo nadzor. Nadzorujejo njihove misli, vedenje in ocenjujejo njihovo duhovno življenje ali molitev. To se še posebej dogaja v bolj zaprtih skupnostih. Vodja tem ljudem začne omejevati stike, dodeljuje jim duhovne voditelje in spovednike in ne dovoli nobenega dvoma v njegovo osebnost in delovanje. Morda se čudite, kako lahko nekdo pristane na kaj takšnega, a morate vedeti, da so tukaj v igri zelo inteligentne in komunikativne osebe, ki zlahka izkoriščajo duhovne iskalce. Še posebej so v nevarnosti osebe, ki so bile že ranjene in ki v teh duhovnih gurujih iščejo pomoč. Le ti jim nudijo bližino in prijateljstvo, a po nekem času se začne proces izolacije in nadvlade.
Med predavatelji sta bila še pater Tomaž Mikuš, ki je prikazal različne načine nudenja pomoči in podpore žrtvam zlorab. Škof Marjan Turnšek pa je seminar sklenil s prispevkom o teološkem in pravnem vidiku pokorščine.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah je bila v četrtek pogrebna sveta maša, po njej pa pogreb frančiškana patra Polikarpa Brulika, ki je umrl v 101. letu starosti. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, o pokojnem stoletniku patru Polikarpu pa je v pridigi spregovoril provincialni minister frančiškanov pater Marjan Čuden.
Med vsemi odlikami in izjemnostmi patra Polikarpa zanj najbolj velja ta, ki jo je sam opisal, ponižnost. V polnosti ga najdemo v tem, kar je zapisano v Sirohovi knjigi. Otrok, izvršuj svoje delo v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji. V ponižnosti je nekaj, kar čudno zgane srce, je zapisal sveti Avguštin. Verjamem, da se ob patru Polikarpu tako zganilo vsako srce, ki ga je srečalo. V mnogih letih, ko je bil med nami, je dal pater Polikarp veliko napotkov in spodbud. Posebej se mi je vtisnilo v spomin, kar nam je povedal na provincialnem kapitlu leta 2016. Ljubiti brate pomeni nositi jih v srcu, da smo usmiljeni drug z drugim, domačnost poraja usmiljenje. Pod besedo domačnost moramo razumeti polno uresničitev odnosov, ki morajo veljati med tistimi, ki so posvečeni Bogu.
Njegovo oznanjevanje je bilo polno življenja, je še dodal pater Marjan. V pridige ni polagal samo besed. Pater Polikarp je živel za druge in je znal voditi k resnici z besedo, ki je oznanjala z očetovsko držo. Bolj kot z besedo je pridigal z dušo.
V enem izmed pogovorov mi je dejal, zaupam v Marijino pomoč. Ko je bila mama z mano noseča, me je izročila Božji materi. Vedno sem častil Marijo. Marija ni po tepihu prišla v nebesa, zato tudi jaz sprejemam svoj križ. Križ v življenju kristjana ima pečat blagoslova, če ga nosi skupaj z Bogom. Tudi če bi hodili po tebi, moraš nase vzeti križ. To razume samo duša, ki iskreno hrepeni po Bogu.
Patru Polikarpu se je v uvodu svetomašo zahvalil tudi pater Krizostom Komar.
Koliko milosti je bilo podarjenih po besedah in po rokah patra Polikarpa, ve za to samo dobri Bog. Čutili smo jih, saj so nas osvobajale in krepile. Hvala vam, dragi Polikarp, za vašo neumorno zvestobo dani obljubi in hvala za vaše požrtvovalno služenje in darovanje. Spočijte si pri Bogu, med angeli in svetniki v bližini Božje Matere Marije. Vsi, ki smo bili ob vas zadnje tedne in dneve, smo čutili, da ste zelo blizu nebesom. Vaši številni blagoslovi so to potrjevali. Hvala vam za vse in za vsakega. Molite in prosite pri Bogu za nas. Bodite naš mogočni priprošnik.
Pogrebne svete maše so se udeležili številni bratje frančiškani, duhovniki, redovnice in redovniki, pa tudi upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. O doživljanju patra Polikarpa je pri sveti maši pričeval Arif Sulejmanovič.
Ko se je duhovnost gibanja fokolarov Marijinega dela v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja razširila tudi v Sloveniji, te je nadškof Pogačnik imenoval za našega spremljevalca. Tvoje razumevanje in sprejemanje duhovnosti tega Božjega dela sta bila v veliko podporo in pomoč. V tistem zahtevnem času si pri frančiškanih v Ljubljani vodil skupino mladih, ki so želeli svojim življenjem pričevati za uresničitev Jezusove prošnje, Oče, da bodo vsi eno. Tudi kasneje, ko se je duhovnost razširila med mnoge, si na svojo podporo in molitvijo vedno podpiral. Naj ti dobri Bog za vse to stotero povrne.
Sožalje rektorju svetišča patru Robertu Bahčiču je izrazil kardinal Franc Rode. Zapisal je, da je bil pater Polikarp svetov zgled čistega ponižnega stoletnika, ki je zvesto hodil po poti asiškega obožca. Naj nas navdihuje in bodri na naši poti skozi čas v zvestobi Kristusu in njegovi cerkvi, je ob smrti patra Polikarpa Broliha še zapisal kardinal Rode.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sredo se je sklenila javna razprava in s tem čas za pripombe zainteresirane javnosti na predlog novega zakona o medijih. Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci ocenjuje, da je predlog zakona v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Med ključnimi problematičnimi vidiki je na ponedeljkovi novinarski konferenci skupaj s predstavniki nekaterih katoliških medijev spomnila na 34. člen, ki omogoča arbitrarno cenzuro pod pretvezo za preganjanja sovražnega govora, 48. člen, ki posega v versko svobodo z omejevanjem oglaševanja verskih skupnosti in določila, ki predpostavljajo omejitve v programskem času, saj škodijo medijski pluralnosti in kakovosti ter raznovrstnosti vsebin, kar zadeva edino nepridobitno radijsko postajo posebnega pomena v Sloveniji, torej Radio Ognjišče. Predsednik koordinacije katoliških medijev škof Anton Jamnik.
To, kar želimo na tej tiskovni konferenci predstaviti, je predvsem naše pozitivne pobude, da se to protislovje, ta protislovja, ki so v tem predlogu zakona o medijih, rešijo, odpravijo in da spoštujemo tisto, kar je, so temeljni principi moderne demokracije Evropski uniji in Sloveniji, da bi zares spoštovali temeljne človekove pravice, nobenih privilegijev nihče noče. Potem, da bi spoštovali versko svobodo, pluralnost in eno demokratično družbo, v kateri živimo.
V luči navedenih ustavno spornih določil zakona koordinacija katoliških medijev pri SŠK poziva k nujni reviziji predloga. Tiskovni predstavnik SŠK Gabriel Kavčič.
Koordinacija poudarja, da je ključnega pomena ohranjanje medijske pluralnosti, svobode izražanja in enakopravnega dostopa do medijskih platform za vse družbene skupine. Vsakršna oblika cenzure ali omejevanje svobodnega izražanja in verske svobode je v nasprotju z demokratičnimi načeli in zahteva spremembo predloga strani predlagatelja.
Odgovorni urednik Radija Ognjišče Tadej Sadar je izrazil skrb, ali se predlagatelj zakona zaveda, da z obstoječim predlogom odpira Pandorino skrinico polarizacije družbe.
Namreč, vsak medij ima odgovornega urednika, ki odgovarja za vse tisto, kar je napisano, kar je povedano v tistem mediju. Torej, že tukaj gre za dovolj samocenzure in Slovenija ima dovolj regulatorjev, ki to spremlja in za kar smo pravzaprav hvaležni. Na drugem polu pa, kot je že kolega Rode povedal, imamo pa splet, kjer je vedno več odjemalcev, kjer se vedno več tudi resnih pogovorov odvija. Ne vem, če je dobro za družbo, da se debata o evtanaziji na primer, ali pa ne nazadnje tudi o LGBT, odvija na spletu, kjer pa regulatorja ni. Tam nikogar ne moreš prijeti za ušesa ali pa reči oprosti, tole je pa sovražni govor. In tam je nebroj sovražnega govora in tja bi bilo treba usmeriti, kot pravzaprav dober zapiše na Siolu Liam Boyle v odličnem intervjuju z Irske, kjer so se z novim zakonom točno tega lotili. Pustili so stare stvari, stari zakon so pravzaprav prenesli v nov zakon, predvsem pa so se posvetili spletu in tega si tudi mi želimo, da pravzaprav vsi skupaj pravzaprav želimo nekaj dobrega tej družbi. V sodelovanju z državo, s politiko, z vsemi deležniki pravzaprav.
Direktor družine Tone Rode ima občutek, da na pohodu ni iskanje pluralne družbe, v kateri imamo glas tudi katoliški mediji, ampak da se pojavlja nevarnost sekularizma.
Oprostite, to pa ni več neka skupna, splošna, pluralna ureditev, temveč spet neka specifična ideologija, ki predpostavlja in privilegira določene poglede na družbena vprašanja.
Martin Nahtigal, član koordinacije katoliških medijev, pa je dejal.
Upamo, da bomo lahko vzpostavili nek normalen dialog z zakonodajalcem, se pogovorili o teh členih, ki so sporni z našega vidika in tudi z vidika Ustave Republike Slovenije, ter da bo temu primerno storjeno določene prilagoditve. V nasprotnem primeru pa tudi nismo, recimo temu smo pripravljeni narediti tudi naslednje korake v nekem sklopu javnega diskurza z zakonodajalcem.
Več o zakonu lahko preberete na naši spletni strani. S tem prispevkom bomo sklenili tokratno oddajo. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.